Mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Sungguh kasih-Mu ya Yesus, Tuhan kami, tak pernah berubah. Engkaulah yang selalu menyertai kehidupan kami. Perjalanan hidup kami dari awal sampai dengan hari ini, sampai dengan hari-hari mendatang, selalu ada dalam lingkup cinta kasih-Mu. Sungguh kami memuji dan bersyukur untuk semuanya ini. Kami mau merayakan kehidupan kami. Kami mau merayakan hari-hari di tahun yang baru ini sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami bersyukur juga kalau di awal tahun yang baru ini kami boleh membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami sebagai umat-Mu sungguh rindu untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah terang bagi jalan kami. Firman Tuhan adalah yang menopang perjalanan hidup kami. Kami mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami membuka diri kami agar Engkau ya Allah leluasa bekerja di dalam diri kami. Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami sehingga ketika kami membaca firman Tuhan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, merenungkan, maka kami merenungkan firman Tuhan dengan baik. Dan Roh-Mu yang kudus menolong kami ketika kami berusaha melakukan firman Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Perikop ini berisi ucapan berkat Tuhan kepada umat Israel. Berkat Tuhan dipandang sebagai kekuatan dan janji penyertaan, sehingga umat dimampukan menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Perikop ini menegaskan bahwa peperangan rohani boleh dahsyat, iman boleh menerima serangan sengit, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Allah yang memelihara. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Oh. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor burung merpati, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia." Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Tadi malam sampai jam berapa, Bapak Ibu, sesudari? Saya lihat ada yang tidak tidur ya. Bapak Ibu, sesudari, hidup manusia adalah sebuah perjalanan. Perjalanan dari titik awal sampai ke titik akhir. Pertanyaannya adalah, mana titik awal, mana titik akhir? Kira-kira menurut Bapak Ibu sedari, titik awalnya di mana ya? Kalau hidup itu adalah sebuah perjalanan, mesti ada titik awalnya. Lalu juga ada titik akhirnya. Di mana titik awal dan titik akhir? Ada yang mengatakan bahwa titik awal dari hidup itu tidak lain adalah rahim ibu kita. Karena memang kita ini adalah bagian dari orang tua. Tentu saja bahwa Tuhan yang menciptakan kita, tetapi kita tahu bahwa adanya kita oleh karena orang tua. Dan rahim ibu menjadi tempat awal kita berada. Lalu titik akhirnya mana? Di mana titik akhir perjalanan hidup kita? Apakah kematian? Banyak orang spontan mengatakan bahwa hidup manusia adalah perjalanan dari lahir atau dari kandungan ibu sampai kepada kematian. Dari rahim ibu, ibu yang dalam bahasa Arab itu umi, ibu umi, sampai ke rahim ibu bumi, maksudnya makam. Itu adalah jawaban umum, jawaban spontan begitu ya. Dari kandungan ibu sampai kandungan bumi. Jawaban seperti ini spontan, karena memang melihat apa yang terjadi pada manusia. Dari awal hingga akhir selama berada di dunia. Awalnya ya dalam kelahiran. Sebelumnya itu ada dalam kandungan ibu. Lalu akhirnya mati. Titik. Benarkah titik? Tadi malam Pendeta Jerdi bicara banyak tentang titik. Bapak Ibu sedari yang hadir tentu menikmati hal itu. Ada puisi juga, titik. Pagi ini saya mau bicara tentang koma. Bagi saya, sesuai dengan ajaran iman Kristen yang saya pelajari dan saya alami, dan saya berusaha untuk pegang teguh, kematian itu bukanlah titik, bukan titik akhir, melainkan kalaupun disebut titik, mesti ada satu tanda baca lagi, koma, titik koma. Sebuah kalimat kalau titik saja ya berhenti sampai di sana, yang lain harus dengan gagasan yang baru. Tetapi titik koma menunjukkan bahwa ada kelanjutan. Kematian bukanlah akhir segala-galanya. Bukan titik. Ada kelanjutan setelah kematian. Karena itu koma. Kelanjutannya apa? Nah, itulah pertanyaan abadi pada manusia sebenarnya. Bicara tentang kematian, manusia mencoba terus mencari tahu di balik kematian itu apa. Karena bagi manusia, siapapun itu, agama apapun itu, keyakinan apapun itu, sungguh tidak puas kalau perjalanan hidup di dunia itu berhenti pada kematian. Mesti ada kelanjutan. Tetapi kelanjutannya ini apa? Bapak Ibu sedari, ada dua kemungkinan kelanjutannya. Binasa atau hidup abadi bersama Allah yang kekal. Hanya dua itu sebenarnya. Seperti lagu sekolah minggu ya, di dalam dunia ada dua jalan. Yang satu api, yang satu lebar, yang satu sempit. Ada dua kemungkinan. Binasa dan hidup abadi bersama Allah yang kekal. Nah, Bapak Ibu sedari, mana yang akan kita pilih? Tampaknya kita mesti serius menentukan tujuan hidup kita ini. Titik akhir perjalanan hidup kita. Mau kemana? Kemungkinannya dua tadi itu. Kita mau pilih yang mana? Seperti sebuah perjalanan, Bapak Ibu Saudari, kita memang mesti menyiapkan bekal ini itu. Bekal itu penting dalam perjalanan hidup kita. Tapi ada satu yang paling penting sebenarnya untuk sebuah perjalanan. Apa itu? Bekal penting. Tapi ada satu yang paling penting. Ya, tujuan. Tujuan. Kemana itu? Itu yang paling penting dalam perjalanan. Karena kalau tidak ada tujuan, saya mengutip Thomas Carlyle, seorang pemikir asal Skotlandia. Dia pernah berkata, "The man without a purpose is like a ship without a rudder, a wave, a nothing, a no man." Manusia tanpa suatu tujuan adalah seperti sebuah kapal tanpa kemudi. Anak-anak terlantar, anak terlantar, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Itulah Thomas Carlyle yang menegaskan betapa pentingnya tujuan dalam hidup manusia. Kalau tidak ada tujuan, ya bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa juga.
anak terlantar di dunia ini. Sia-sia. Lalu Rick Warren, oh ini tentu Bapak Ibu sedari tahu, penulis dan pengkhotbah hamba Tuhan yang terkenal dari Amerika Serikat. Dia bicara, tragedi terbesar bagi manusia bukanlah kematian, melainkan kehidupan tanpa tujuan. Jadi Rick Warren memandang jauh ke depan, bukan hanya pada kematian sebagai titik. Kematian itu selalu menjadi koma, kalaupun titik-titik koma begitu. Ada kelanjutannya, maka kelanjutannya ini mesti jelas. Mau kemana arah akhir perjalanan hidup kita. Jadi tragedi besar bagi manusia bukan kematian, melainkan hidup tanpa tujuan. Jadi Bapak Ibu sedari, dua kemungkinan tadi, binasa atau hidup abadi bersama dengan Tuhan Allah kita yang kekal, kita mau pilih yang mana? Saya kira kita semua akan mencoret pilihan yang pertama itu ya. Ada yang memilih binasa. Siapa tahu di sini seperti Yudas Iskariot begitu. Saya kira semua orang ingin tiba pada perjalanan akhir itu, labuhan yang abadi. Hidup abadi bersama dengan Tuhan Allah yang kekal. Kita rindu, kita pilih. Akhir hidup kita adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah yang kekal. Sepakat ya, pilih itu ya. Kalau gak sepakat, sia-sia datang ke gereja. Ketika kita datang ke gereja, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sedang memilih tujuan akhir hidup bersama dengan Allah. Nah, pertanyaan kemudian. Ini yang menjadi tujuan kita. Pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan memilih tujuan akhir perjalanan itu, dalam hal ini kita memilih Allah, lantas segala sesuatu sudah beres? Sudah beres belum? Kalau sudah punya tujuan, apakah sudah beres? Saya mau bercerita untuk menjawab pertanyaan ini. Pada satu kali, ketika saya masih menjadi pendeta jemaat di GKI Samanhudi Jakarta, saya baru di Jogja tahun 2015, sampai sekarang saya masih sebagai pendeta GKI Samanhudi, jadi bolak-balik Jogja-Jakarta. Nah, satu kali ketika saya aktif di GKI Samanhudi, saya mengambil cuti untuk berlibur, lalu mengajak istri untuk liburan ke Jogja. Jadi Jogja itu tempat berlibur, kalau sekarang tempat saya melayani. Saya baru bisa setir mobil 2 minggu. Dan saya katakan, yuk kita ke Jogja dari Jakarta pakai mobil, saya yang setir. Lalu istri saya yang sedang hamil 6 bulan, anak kedua, dia mengatakan, ayo siapa takut. Pergilah kami bersama. Tentu saja izin memberitahukan bahwa liburan kepada majelis jemaat, walaupun cuti kami biasa menyampaikan cutinya kemana. Kami beritahukan kami mau berlibur ke Jogja, bawa kendaraan. Sebetulnya ada penatua-penatua yang mulai cemas dengan perjalanan kami karena saya baru bisa setir mobil 2 minggu. Ada yang melarang, tetapi saya katakan bahwa mengutip pendeta senior kami, pendeta emeritus di sana, saya kutip, menurut pendeta Jonathan Subianto, kalau mau lancar mobil mesti banyak jam terbangnya dan mesti melakukan perjalanan yang jauh. Jadi akhirnya ya sudah diizinkan. Nah, Bapak Ibu Saudari, kami mempersiapkan perjalanan ini tentu saja dalam kondisi istri saya yang sedang hamil, segala sesuatunya dipersiapkan, anak yang pertama juga masih kecil. Kami persiapkan segala bekal dan kami melangsungkan perjalanan. Tujuannya sudah ada, Yogyakarta. Apakah sudah beres? Belum. Kami harus keluar dulu kan dari Jakarta dengan mobil. Kami harus masuk tol, lalu bergerak terus, menempuh perjalanan sampai ke tujuan. Apakah ini pasti sampai ke tujuan? Jadi kan tadi sudah punya tujuan, ya sudah ada bekal, lalu sudah bergerak. Apakah sampai ke tujuan? Pasti sampai tujuan? Ternyata belum tentu. Itu bergantung pada apakah kami tetap setia dan taat pada arah perjalanan kami menuju Yogyakarta. Betul ya? Karena bisa saja misalnya selama perjalanan kami menghadapi banyak tantangan, kondisi istri yang hamil, ada perjuangan dalam perjalanan karena tantangan itu, dan juga ada godaan. Godaan berupa kota-kota yang mungkin sempat kami ingat, ada kota Bandung, oh ini mungkin lebih dekat. Ada kota Cirebon, ada kota Purwokerto atau Semarang. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat perjalanan kami tidak berhasil menuju Yogyakarta. Kami tetap mau taat dan setia dengan tujuan. Lalu terus hadapi tantangan dan godaan itu sampai masuk tol Semarang. Di tol Semarang saya melihat ada tanda rambu petunjuk jalan Yogyakarta Surabaya. Begitu ya, kira-kira ya. Saya lupa persisnya. Karena bercabang 2 gitu. Begitu lihat tanda jalan itu, saya ingat lagi omongan pendeta emeritus kami itu, kalau mau pinter mobil, pergilah yang jauh-jauh. Saya tergoda untuk pergi ke Surabaya. Bahkan saya tergoda untuk pergi ke Denpasar. Secara iseng, saya tanya kepada istri saya, kita ke Jogja mau apa sih? Ini masih di tol ya, dengan santai. Mau makan bakso. Mungkin pada waktu itu lagi ngidam kali ya. Bakso Bethesda. Oh, promo ya. Lalu saya tanya, cuma itu? Istri saya mulai bertanya balik, emang kenapa? Kenapa kita enggak pergi ke Bali aja? Tuh, ada petunjuk jalan ke Surabaya, tinggal lurus, saya bilang. Istri saya jawab, siapa takut? Akhirnya Bapak Ibu Saudari, kami lurus menuju Surabaya. dan kami tiba di Denpasar, Bali. Nah, Bapak Ibu Saudari, jadi untuk menjawab pertanyaan ini jelas ya. Walaupun kita sudah memilih tujuan akhir perjalanan hidup kita, itu tidak otomatis segalanya jadi beres. Itu bergantung pada gerak kita dan yang utama pada ketaatan dan kesetiaan berjalan dalam arah tujuan itu. Kalau kita memilih Allah sebagai tujuan akhir hidup kita, maka selama di dunia ini, kita mesti menempuh perjalanan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan menuju Allah. Arah hati kita dalam hidup ini, kalau mau sampai kepada Allah, ya selalu harus kepada Allah. Arah hati kita, orientasi hidup kita, Allah lah yang menjadi tujuan, perspektif hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari, kalau Bapak Ibu Saudari menyadari ya, tiap minggu kita tuh diingatkan oleh firman Tuhan, ibadah khususnya, pengutusan, ada kalimat pengutusan seperti ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jawaban Bapak Ibu Saudari, kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Mengapa kalimat itu, litani itu adalah pengutusan? Karena Bapak Ibu Saudari dan saya selesai dalam ibadah itu, kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari, harapannya yaitu dengan arah hati kepada Tuhan saja. Jadi bukan semata-mata mau menerima berkat kalimat itu, tetapi itu adalah pengutusan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mau hidup menjalani hari-hari dengan arah hati kami kepada Tuhan. Mengarahkan hati selalu kepada Tuhan adalah tugas pengutusan kita selama kita menempuh perjalanan hidup di dunia ini. Tugas pengutusan ini simple, tampaknya begitu. Sederhana. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau coba kita renungkan dan jujur pada diri kita sendiri, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sungguh mengarahkan hati kepada Tuhan? Ketika kita berbuat sesuatu, bekerja, belajar, bergaul, maka semua itu dengan arah hati kita kepada Tuhan. Apakah sungguh seperti itu? Kalau kita sungguh melakukan itu, maka seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kita akan berbuat apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau Bapak Ibu Saudari melakukan aktivitas apapun dalam hidup ini, bahkan menyapu misalnya, yang sederhana, bagaimana menyapu dengan mengarahkan hati pada Tuhan? Ya kita menyapu dengan hati yang bersyukur, gak ngomel. Nanti kalau lebaran biasanya ketika pembantu, oh kalau di Jakarta, kalau di Semarang saya gak tahu bagaimana ya. Tapi kalau di Jakarta ketika pembantu pulang kampung harus nyapu, nyapu rumah. Nah di situ terasa. Makanya banyak orang Jakarta tentunya yang punya uang lebih memilih ke hotel. Jadi rumahnya biarkan kotor, nunggu pembantu pulang.
Karena nyapu aja juga merasa berat. Sederhana padahal. Semua kita bisa kok menyapu. Kalau kita mengarahkan hati pada Tuhan, hal yang sederhana itu kan kita lakukan dengan penuh sukacita. Itu ya, jadi yang sederhana aja itu bisa kita lakukan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita menyapu dengan hati yang gembira. Maka Tuhan akan melihat itu. Oh, anakku ini menyapu dengan riang, bersyukur kepadaku. Bapak Ibu sedari, jadi ternyata tugas pengutusan semacam ini kelihatannya simpel, sederhana, ternyata kalau mau jujur berat juga ya. Karena bukankah kita lebih sering mengeluh? Hari Senin itu, kalau sekarang mungkin besok ya, bagi pegawai negeri sudah masuk kerja toh. Begitu masuk kerja, aduh gimana gitu ya. Padahal kita diminta untuk selalu mengarahkan hati pada Tuhan. Membuka mata kita ketika sudah kita tertidur pulas semalam. Kita buka mata dalam syukur. Lalu kita lakukan kegiatan demi kegiatan dalam syukur. Bapak, Ibu, Saudari, tugas pengutusan ini butuh komitmen tinggi. Itu yang mau saya tegaskan. Butuh komitmen tinggi, ingat betul. Aku hidup. Aku punya tujuan. Yaitu kepada Allah. Maka aku mau mengarahkan hatiku selalu kepada Allah. Di sepanjang perjalanan hidupku. Komitmen tinggi ini yang akan kita pegang. Yang akan kita nyatakan. Tapi Bapak Ibu Saudari, toh pada kenyataannya hidup kita itu memang tidak selalu lurus dan mulus. Hidup kita itu berliku-liku dan berbatu-batu seperti foto jalanan ini. Berbatu dan berliku. Ada banyak tantangan dan godaan dalam perjalanan hidup kita. Dalam kehidupan berkeluarga, gak selalu lurus kehidupan keluarga kita. Coba perhatikan tanda atau rambu jalan ini. Rumit kan? Itulah perjalanan hidup kita. Kenyataan hidup kita. Ada tantangan, ada godaan dalam hidup berkeluarga. Relasi kasih antara suami dan istri. Antara orang tua dan anak. Antara saudara dengan saudara. Ada tantangan dalam mencari nafkah hidup. Kita mengelola usaha. Kita berdagang. Ada juga yang bekerja. Dengan segala profesi. Kita mencoba memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita mencari nafkah. Maka di sanalah tantangan selalu ada. Bagi para pelajar, anak-anak, remaja, pemuda, ya tantangannya juga ada. Siapa bilang menjalani kehidupan anak-anak tidak ada tantangan? Banyak. Tantangan belajar, tantangan pergaulan, persahabatan. Belum ketika
Hati ini rindu berjumpa dengan pasangan. Tapi pasangan tiada kujumpai. Sebenarnya sih bukan tiada kujumpai. Dia aja milihnya susah. Mereka yang sendiri tetapi rindu pasangan hidup. Inilah tantangan-tantangan kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Betul bahwa kita menghadapi banyak tantangan, godaan dalam hidup ini. Hanya satu cara supaya kita bisa sampai kepada tujuan akhir hidup kita, yaitu di dalam Allah, bersama dengan Allah. Lebih baik kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia yang jauh lebih berkuasa dari kita. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini, selain tantangan, juga ada banyak godaan. Bukankah semakin bertambahnya tahun, hidup kita ini semakin dibanjiri oleh aneka produk yang canggih, karena sains dan teknologi yang juga berkembang. Ada banyak produk yang canggih. Nanti saya yakin 2018 ini akan keluar smartphone apa, atau bahkan yang lebih smart lagi, Genius Phone mungkin. Akan ada banyak produk yang bikin kita semakin mudah, semakin cepat, semakin asik, semakin nyaman. Virus dunia entertainment, dunia hiburan yang meninabobokan manusia semakin mewabah di mana-mana. Dunia entertainment, saya tidak alergi dengan itu, tetapi dunia entertainment, dunia hiburan yang memang berfungsi, berperan sebagai hiburan, sifatnya sesaat, tetapi itu mewabah menjadi bagian budaya kita, bagian hidup kita, sehingga orang seringkali lari ke dunia entertainment ini dan menikmati ini sebagai zona nyamannya. Tidak terkecuali juga Bapak Ibu Saudari, dunia entertainment melanda, mewabah dalam kehidupan agama-agama, kehidupan gereja juga. Itu sebabnya Edgar Winter, dia menggambarkan adanya evolusi ibadah dalam kehidupan umat Tuhan. Jadi ini karena pengaruh dunia entertainment, virus dunia entertainment yang melanda kehidupan ibadah umat. Dari yang semula tersujud, tersungkur seperti dalam foto ini atau gambar ini, terus sampai kepada aksi diri. Ini bukan bicara alergi band, tidak. Band adalah alat musik, jenis musik yang bisa dipakai dalam kehidupan gereja. Tapi yang dimaksud oleh Edgar Winter adalah bagaimana ibadah itu semakin lama semakin bergeser. Yang semula yang sungguh dipuja, dipuji itu adalah Tuhan Allah. Oleh karena itu dengan gestur tubuh, sikap tubuh tersungkur, bersujud, berlutut. Tapi makin lama yang dipuja, yang dipuji adalah diri sendiri. Yang menjadi perhatian bukan lagi Allah, melainkan kepuasan diri. Aku ingin puas. Aku ingin terhibur. Itu Edgar Winter mengatakan tentang evolusi ibadah oleh karena dunia entertainment yang mewabah. Ini adalah godaan. Jangan sampai virus dunia entertainment mencuri kemuliaan Tuhan. Kita mau beribadah sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepuasan diri sendiri. Godaan yang lain. Ini saya sebut godaan rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih asik. Jelas ya Bapak Ibu Saudari gambarnya. Rumput di sini bisa ditafsirkan macam-macam. Ya rumah tetangga selalu kelihatan lebih baik, lebih elok, lebih bagus. Ya mobil, hal-hal yang material. Bisa juga pasangan tetangga lebih menarik. Entah istri tetangga atau suami tetangga. Lalu godaan macam ini membuat kita akhirnya membanding-bandingkan. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita punya. Ini adalah godaan. Dan Bapak Ibu Saudari, saya mau menegaskan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ini semua adalah bacaan kita pada hari ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Godaan dalam kehidupan kita. Ini yang bisa membuat perjalanan hidup kita tidak sampai kepada Allah. Seperti dalam kisah saya tadi, godaan untuk pergi ke Bali dan pasar itu membuat saya tidak berhasil menuju Yogyakarta. Begitupun perjalanan hidup kita, sudah ada tujuan, tetapi kalau kita tidak sungguh serius menjalani hidup ini dalam arah menuju Tuhan, tidak sadar dan berjaga-jaga, maka kita bisa diterkam oleh singa tantangan dan godaan. Lalu kita tidak tiba pada Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudari, dalam bacaan Injil pada hari ini, sebenarnya ada 2 tokoh yang mau saya bahas. Tokoh yang bergumul dalam menempuh perjalanan hidup. Mereka bergumul dengan tantangan dan godaan dalam hidup di dunia ini. Tokoh yang pertama adalah Simeon. Tokoh yang kedua adalah Hana. Tokoh pertama Simeon sudah dibahas oleh Pendeta Jerdi. Saya tidak akan bahas lagi. Saya mau bahas tokoh Hana. Bapak Ibu Saudari, ini lukisan yang sedang begini adalah Hana. Yang duduk adalah Simeon. Lalu perempuan yang lebih muda itu adalah Maria. Bayi itu adalah Yesus. Tampaknya Hana adalah seorang perempuan, seorang ibu yang menempuh perjalanan hidup ini dengan batu-batu tajam yang menyakitkan hati. Hana adalah seorang perempuan yang menjalani hidup dengan liku-liku yang curam, yang melelahkan hati. Dia menjalani kehidupan. Ada kebahagiaan pada awalnya ketika dia bersama dengan suaminya, menikmati kehidupan rumah tangga. Tetapi Hana menikmati kebahagiaan itu hanya 7 tahun. Suaminya meninggal dunia. Lalu Hana menjadi janda. Terpukul oleh kenyataan hidup tiadanya suami. Hana pergi ke bait Allah. Dia bergumul kuat. Dia menjalani hidup. Sekarang aku nyaman di bait Allah. Aku nyaman dengan berdoa dan berpuasa. Itulah sebabnya Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu Saudari tahu, ritual ibadah seperti ini sebenarnya minim relasi dengan orang lain. Berpuasa dan berdoa. Sudah begitu hanya sebatas bait Allah. Minim relasi dengan orang lain. Alias Hana lebih sering menyendiri. Betapa berat yang dijalani hari-hari oleh seorang Hana. Hana pada kenyataannya sedang tenggelam dalam pergumulan hidupnya. Ia menjadikan bait Allah dan ritual ibadah sebagai zona nyamannya. Bapak Ibu Saudari, bait Allah walaupun tampaknya ini suci, ibadah, berdoa dan berpuasa tampaknya ini saleh. Tapi semua ini membuat Hana tidak berani keluar. Dia merasa nyaman hanya sebatas bait Allah dan ibadah, berpuasa dan berdoa. Apakah itu tujuan hidup Hana yang sebenarnya? Apakah bait Allah dan ritual ibadah yang menjadi tujuan hidup Hana? Oh, saya menduga kuat, Bapak Ibu Saudari, bukan itu tujuan hidup yang dirindukan oleh Hana, bukan itu. Hana rindu untuk hidup di dalam Tuhan dan bukan dengan cara seperti itu. Bapak Ibu Saudari, tapi Hana tidak punya kekuatan untuk keluar dari pergumulan hidupnya. Tantangannya begitu berat. Godaan untuk nyaman dalam lingkungan bait Allah, nyaman dengan ritual ibadah, begitu memikat. Hana tidak berani keluar zona nyamannya. Betapa malang sebenarnya hidup Hana. Namun syukur kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan Hana. Allah tahu ada seorang ibu yang sedang bergumul di bait Allah. Oleh karena itu, terjadilah perjumpaan yang penuh dengan cinta kasih dan damai sejahtera. Itulah perjumpaan antara Hana dengan bayi Kristus yang kemudian ditegaskan oleh Simeon. Jadi Simeonlah yang berkata-kata dan Hana tampak terkejut. Begitulah lukisan ini bercerita. Hana terkejut karena dia berjumpa dengan Allah sendiri. Roh Allah merasuk diri Hana. Roh Allah bekerja pada Hana sehingga Hana dipulihkan. Sehingga Hana mampu bangkit, keluar dari zona nyamannya. Perhatikan bacaan kita. Hana kemudian menceritakan tentang anak itu kepada semua orang. Hana keluar menghadapi realitas kehidupan. Bahkan Hana menjadi Hana yang baru. Hana yang mampu memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang menantikan kelepasan. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan, betapa indah kisah ini. Semoga kisah ini menguatkan kita, menyadarkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Seberapapun berat perjalanan hidup kita, seberapapun Bapak Ibu Saudari bergumul saat ini dan berada dalam zona nyaman, tenggelam di sana, dengarkanlah berita Injil ini. Jumpailah Kristus yang sudah lahir itu. Kecaplah kebaikan Allah. Itulah berkat yang besar bagi kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita.